pēdējā ciklā bija līgums vienošanās noslēgta par 2+2. Bija tā, ka mēs izanalizējām, tikāmies ar viņiem arī vēl šeit Latvijā dažas dienas atpakaļ, izanalizējām visus par un pret un sapratām, ka drusk citiņi ir kaut kas jāmainās un ir vajadzīgs svaigas asinis un pilnīgi, kā saka, koleģiāli, draudzīgi vienojamies, ka mēs pārtraucam sadarbību, bet viņi mums paliek kā labi draugi. Nu, bet tikko čempionāts beidzies, tā ka tā nav nekāda liela traģēdija. Nav, kā saka, jāsagaida, varbūt tas tā līkni, kad iet uz leju un tad jādomā par kaut kādām maiņām.